qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Il-Gvern Federali Awstraljan qed iħeġġeġ lill-istati biex isegwu l-pjan tal-ftuħ tal-fruntieri. L-Awstralja toħroġ mir-riċessjoni u mitluba somma rekord ta' $48 billion Awstraljan fajnuna għall-faqar fid-dinja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulittin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Gvern Federali Awstraljan qed iħeġġeġ lill-istati biex isegwu l-pjan li jiftħu mill-ġdid il-fruntieri domestiċi sal-miliet wara li fi New South Wales kien irrappurtat każ ġdid tal-coronavirus. Western Australia mistennija tiftaħ il-fruntiera għal New South Wales nhar it-tlieta imma issa hemm dubju dwar dan bil-Premier Mark McGowan ser jieħu deċiżjoni fi tmiem din il-ġimgħa. Waqt li kien qed jitkellem fuq Channel 9, il-Ministru Federali għall-Affarijiet Interni Peter Dutton jgħid li Western Australia għandha jkollha fiduċja fil-kapaċità li Sydney tikkontrolla l-imxija tal-virus.
We can't close down borders. People can't be forced to cancel their Christmas holidays or repatriation with family members, etc. because of one case. I think we can be reassured by the fact that New South Wales, like most of the other states, has a very strong contact tracing system. And that really enables them to get on top of it very quickly.
Inkomplu baktar aħbarijiet. L-ekonomija Awstraljana teknikament ħarġet mir-riċessjoni u żdiedet 3.3% fil-kwart ta' Settembru, imma wara li kien hemm tnaqqis ekonomiku kbir ta' 7% f'Ġunju, ir-rata annwali ta' tkabbir ekonomiku hija ta' tnaqqis ta' 3.8%. Figuri tal-Buro Awstraljan tal-Istatistika juru li r-riżultati għal-4 Settembru kibru b-7.9% bżieda fil-konsum tal-familji waqt li r-restrizzjonijiet tal-coronavirus tnaqsu fil-biċċa kbira tal-istati u territorji. It-teżorier federali Josh Frydenberg jgħid li waqt li l-isfidi ekonomiċi jibqgħu il-figuri għax-xahar ta' Settembru jistgħu jagħtu lill-poplu Awstraljan ottimiżmu u tama.
Today's national accounts confirm that Australia's economic recovery is underway. Facing a once-in-a-century pandemic that has caused the greatest economic shock since the Great Depression, Australia has performed better on the health and on the economic fronts than nearly any other country in the world.
Intant, il-kelliemi laburista federali għat-teżor Jim Chalmers jgħid li waqt li dan huwa riżultat tajjeb ftit huwa ta' komfort għal dawk bla xogħol fl-Awstralja.
What looks like a recovery on paper will still feel like a recession for too many Australians. And that's because what actually matters most is not just one GDP number on a page, but how Australians are actually faring. In real communities right around Australia and whether or not they can provide for their loved ones.
In-Nazzjonijiet Uniti talbet għal somma rekord ta' $48 billion Awstraljan fajnuna umanitarja biex ikunu salvati miljuni ta' nies affettwati mill-ġuħ waqt li l-pandemija waslet għal miljuni ta' nies faqar estrem mad-dinja kollha. Id-bassir ta' Nazzjonijiet Uniti juri li 235 miljun persuna ser ikollhom bżonn ta' xi għajnuna ta' emerġenza s-sena d-dieħla din hija zida ta' 40% fdill-aħħar sena. Il-kap għal l-affarijiet umani u ta' emerġenza ta' Nazzjonijiet Uniti Mark Lowcock jgħid li din iż-żieda hija kaġun tal-konflitt il-bidla fil-klima u l-pandemija tal-COVID-19.
The picture we are presenting is the bleakest and darkest perspective on humanitarian need in the period ahead that we have ever set out, I think. And that is a reflection of the fact that the COVID pandemic has wreaked carnage across the whole of the most fragile and vulnerable countries on the planet. the red lights are flashing and the alarm bells are ringing.
Waqt li ikkompli jina ta' tifħiru rispett lill-professur Oliver Friġiri li miet fil-21 ta' Novembru fil-omur ta' 73 sena, żewġ kunsillira f'Birkirkara resqu mozzjoni qudiem il-kunsill lokali biex titwaħħal plakka mad-dar fejn għex il-professur Oliver Friġiri. Il-kunsillir Justin Schembri flimkien mal-kunsillir Antoine Attard resqu mozzjoni biex titwaħħal plakka mad-dar fejn għex għal kważi 50 sena il-professur Friġiri fitri fl-Erdelis. F'din id-dar huwa kien jieħu pjaċir jilqa' l-istudenti u kittiba oħra biex jiddiskutu lill-Malta il-lingwa u l-letteratura. Aktar tard fil-programm illum inkomplu infakkru il-kitba u l-kontribut ta' Oliver Friġiri. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż jgħid li l-Awstralja qed twarrab l-attenzjoni ta' rapport dwar l-azzjonijiet tas-suldati Awstraljani fl-Afganistan billi tikkundanna ritratt falz li tpoġġa fuq Twitter minn uffiċjal tal-Gvern Ċiniż. L-ambaxxata Ċiniża f'Kembra qed takkuża lill-Prim Ministru Scott Morrison li qed jirraġixxi iż-żejjed tal-ritratt falz li juri suldat Awstraljan b'sikkina mhun tifel Afgan. Il-mexxejja tal-komunità Ċiniża fl-Awstralja talbu liż-żewġ pajjiżi biex isolvu id-differenzi ta' bejnietom. Jason Yat San Lee mill-Forum Awstraljan Ċiniż jgħid li huwa importanti li jingħaraf kif l-aħjar ikun ir-rispons għal dan ir-ritratt falz.
And essentially weaponized it. He was essentially trolling us. And I think that many people in the community felt that, look, we shouldn't have taken the bait. You just don't feed the troll. And so it would have been maybe more appropriate for somebody from our foreign ministry just to say, look, this was inappropriate and we hope the Chinese foreign ministry can discipline this person.
Intant il-Ministru tad-Difiża Linda Reynolds-Tate li wara r-rapport Brereton dawla legati ta' atti kriminali minn soldati Awstraljani hija temmen li r-rispons tal-Gvern kien xira.
There is no rule book to this. This is unprecedented in our nation's history in terms of seriousness, in terms of size and scope. And my role as the minister is to make sure that we have the processes in place over the long term to deal with all of these issues, and that's exactly what the Prime Minister and I have done.
Il-Gvern Malti ħareġ starija li tikkonferma li qed jintilfu diversi impjigi fil-kumpanija tal-gaming NetEnt u ħeġġeġ lil dawk li se jitilfu ix-xogħol biex jirreġistraw mal-Job Plus biex jinstabilhom xogħol ieħor. NetEnt li għandha l-uffiċċji tagħha fħall-Qormi ġiet akkwistata minn Evolution Gaming li issa qed tagħmel tibdil u ristrutturar li wassal biex xi linji tan-negozji f'Malta u pajjiżi oħra jalqu, għalhekk kien irrappurtat li mijiet ta' impjegati se jitilfu ix-xogħol tagħhom. L-istat ta' Victoria kompla ikun ħieles minn ebda każi tal-COVID-19 għalkemm l-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin iħeġġu biex ikun hemm attenzjoni wara li fdalijiet tal-virus instabu fid-drenaġġ. Id-Dipartiment tas-Saħħa u Servizzi Umani ħabbar li kampjun fit-trattament ta' drenaġġ fl-impjant ta' Cowlack produċa riżultat pożittiv fit-23 ta' Novembru. Aktar analiżi urew li l-kamp kellu livelli baxxi ħafna ta' fdalijiet tal-virus. Id-Dipartiment tas-Saħħa jgħid li dan juri li xi ħadd fl-inħawi kellu l-virus. Waqt li qed ikun hemm riżultati pożittivi għat-tilqim kontra l-pandemija tal-COVID-19, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet lill-membri parlamentari li l-ewwel ċittadini tal-blokk ta' 27 nazzjon jistgħu jkunu imlaqma kontra il-COVID-19 qabel l-aħħar ta' dan ix-xahar.
If everything goes well, the first European citizens might already be vaccinated before the end of December. And this will be a huge step forward towards our normal life. In other words, I just want to say there is a light at the end of the tunnel, but we still have to be disciplined till we have reached finally a vaccination that is appropriate to eradicate this virus.
Thank you. Fl-sport Malta temmet l-impenji tagħha fi grupp B ta' kwalifikazzjoni tal-Kampjonat Ewropew tan-nisa rebħa barra minn Malta fejn fir-Ramat Jan Stadium Malta elbet l-Iżrael bl-iskur ta' 2-2. B'din ir-rebħa Malta kitbet paġina ġdida fl-istorja meta ħadet 10 punti bi 3 rabħiet u draw l-akbar ammont fi grupp ta' kwalifikazzjoni. Mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti Musta 2 Floriana Shane, goals ta' Bojan Kalavic u Gianluca Ciberras taw rebħa mhux mistennija lil Musta fuq il-Floriana. Hekk kisbu t-tielet rebħa konsekuttiva li tellaħħom jaqsmu il-ħames post ta' klassifika ma' Gudja United. Tarxint li ta' Valletta wieħed kien 9 punti oħra għal Valletta meta sfaw meluba minn tarxin bl-iskur ta' 3-1. In-knockout tal-ewwel diviżjoni tal-basketball f'Malta jibda fit 8 ta' Diċembru, Harberians iltaqgħu ma' Luxol u Mellieħa jilabu kontra Depiro fil-kwarti tal-finali ta' din il-kompetizzjoni. Minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija skont ir-regoli tal-awtoritajiet tas-saħħa, il-polozz li s-soltu jittellgħu waqt konferenza stampa jittellgħu fil-preżenza ta' rappreżentanti tal-Malta Basketball Association u l-Bank of Valletta. Il-kompetizzjoni ta' l-Amateur League tibda fil-29 ta' jannar bil-finali tintlab fil-11 ta' april ta' s-sena d-dieħla. Wara żewġ rebħiet wara xulxin kontra Liechtenstein u Andorra u draw kontra il-Faroe Islands Malta telet 4 postijiet oħra fil-rankings uffiċjali tal-FIFA. Issa tinsab fil-176 post dan ifisser li minn settembru Malta avvanzat 10 postijiet. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth u f'Brisbane, temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Canberra, Wollongong u Sydney, u xi ħalbit tax-xita mistennija f'Hobart, Newcastle, Cairns u Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet bir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, ir-raba' jum tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.